Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
И продължаваме последващата тема. Възрастен мъж беше разкъсан от кучета в квартал Малинова долина. Столична община прехвърля ли проблема с бездомните кучета върху гражданите, като предлага гражданите, които хранят кучетата, да бъдат санкционирани? Какво решение предлага ВМРО за справяне с бездомните кучета? По темата Ангел Джамбаски, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Добър ден, господин Джамбаски.
Здравейте, вие слушателите на радио.
Какво решение предлагате вие за справянето с проблема с бездомните кучета?
Пристигане на бездомните животни, които са агресивни. Това е единственото решение. Предлагал съм го много пъти и в миналия мандат, и по време на изборите. Това беше основата на много голяма част от разговорите, които водихме. Прелам го и сега, за съжаление, по този много лош повод. Но и преди, когато сме говорили с вас и във вашето студио, и когато сме имали изобщо разговори по тази тема, винаги сме казвали, че проблемът с бездомните кучета, бездомните животни, полицията на София е огромен, не се решава. Общината няма капацитета, очевидно, да се прави с него. И единственото му решение е пристигането на бездомните агресивни животни, безусловно, веднага, незабавно. Защото в момента сме представени пред избора дали да бъдем излишно хуманни, либерални и доста лицемерни, или да се опитаме да запазим живота и здравето на гражданите на София. Вчера имаше специална сесия, посветена на сигурността в София. Специална сесия, посветена на сигурността в града. На тази специална сесия обаче, един от основните въпроси не беше засегнат. Именно въпросът с бездомните животни. Там си говорихме и всякакви други неща, разбира се, важни за циганските катуни, които между другото са извор на бездомни кучета. Но основният въпрос по здравето и сигурността, а именно премахване на бездомните кучета, не беше достатъчно засегнат. Какво предлагам за пореден път и на следното нещо се случи? Кмета да вземе на личен отчет този въпрос. Всяка сутрин да вика директора неко равновесие на биоразнообразие, как там как се казва по-настоящен, това не работещо дружество. Всяка сутрин да го вика и да взима от него справка колко кучета са заловени, колко кучета са обезпаразитени и кастрирани и колко животни са приспани и са изтеглени от улиците на града. Колко животни домашни са регистрирани, защото те са изворни, нали, домашните животни, са основни избор на бездомни кучета. Тези всичките неща кмета би трябвало да ги следи изкъсно лично и да се занимава с тази тема до тогава, докато няма бездомни животни. Знаете, че София е рекордьор и България е рекордьор по заболяване от кучешка тения. Изключително тежка, изключително трудно лечима болест. Половината заболявания в Европейския съюз от България. Ние какво правим в момента? Като общество казвам, не ние като ВМРО или вие като водещ или радиото изобщо. Като общество подминаваме доста с лека ръка и доста излишно либерално този въпрос. Имало се хора, които са били отговорни, те трябва да бъдат съдени, трябва да се търси отговорност от тях. Това са бивши директори на това дружество. Да се види колко пари са разходвали те във времето, какъв бил ефект от тези пари, колко животни са били установени и прибрани. И между другото има една много, много голяма глупост, която е направена в прехода, когато са съобразявали с честно казано, шепа така наречени самозвани, твърдя, природозащитници, и са заложили хората, които са управлявали преди града и държата, заложили безумни условия за троенето на приюсите и за пристигането на бездомните кучета. Като, например, да бъде приспано едно бездомно животно в момента, трябва да се събере комисия, представете си, която да има ветеринар, психолог, психиатър, вентрилопист и всеки други безумства, нали, това казвам с някаква ирония, най-нелепа в случая, но все пак ирония. И тогава чак тая комисия да заседава и да реши дали едно животно опасно или трябва да бъде приспано. Твърдя, че всеки един ветеринарен лекар, който си е защитил симптомата, може да различи опасно животно от неопасно животно. И когато един ветеринар, пак казвам, който е професионалист тази сфера, установи, че едно животно е опасно, няма никаква пречка и всъщност има задължение, той да му сложи на инжекция да го приспи, да спаси няколко човешки живота с това си действие. Ако се слуша в момента, отбива е номера, измива е на ръцете и общо взето е причина града ни да е арена на битки. Освен между нормалните български граждани и циганските култори и катуни, сега в момента е арена на битки между хората и животните. Това е някакво много странно средновековие и по никакъв начин не отговаря на претенцията на града ни да бъде европейска столица, столица на културата, глупост, и те подойдат тук столица на културата, ще трябва да се организира едно много сериозно струнозащитно сафари по улиците на София, за да оцелее изобщо. Така че това е разумното предложение. Пак го повтарям. Кмета всяка сутрин да се информира колко бездомни животни са заловени, колко от тях са били опасни, колко са приспани и колко животни са били регистрирани. Това нещо трябва да го прави до тогава, докато по улицата на София има само животни, които имат наморници, нашиници, които са регистрирани, на които е платен данъка, а не, пак казвам, някакво зообойно поле, каквото е в момента.
А има ли достатъчно приюти, където да бъдат прибрани после тези кучета, които ще бъдат пристивани?
Няма, разбира се, защото не са построени. А не са построени, разбира се, защото са безумни изисквания към тях. Наредбата на Земеделското министерство, между другото, един от основните виновници, София да е кучешки рай и яд за хората, които обитават, е сегашният министър на земеделието, който някога беше главен кучкар на София. Очевидно, за да не си развали отношенията с няколкото природозащитни организации, състави на хора, които самите имат нужда от психолог повечето от тях, а не кучетата, защото твърда, че повечето от тях са нуждаят от специализирана медицинска помощ, поне такива са ни впечатленията от разговорите с тях. За да не си развали отношенията, сегашният министър е написал такава наредба, която за да се построи един кучешки приют, трябва да се дадат 6 милиона лева. Нали казвам среден капацитет за 500 животни. Това струва повече от детска градина. София дава повече пари за кучета, отколкото за деца. Това е нелепо, това е неразумно, това е икономически неизгодно, това е безотговорно. Всички тези неща са на първо място.
Господин Чамбаски, а какво ще ги правиме тези кучета, които ще бъдат приспивани? Къде ще ги сложим? Какво ще правим с тях?
Ами както се прави всички животни, които са приспани и омъртени. Има си съответните хигиенни норми, има си съответните изисквания на Министерство на здравеопазването. По съответния ред има си такива центрове, има и карисажи, има крематориуми. Както си моя реда, така трябва да се постъпва. Има гробища за домашни любимци и така нататък. Какво правим с другите умрели животни по улицата? Не ги оставим. Макар че като гледам ги оставим и так доста. Ама като умре някой кон, не го оставят на улицата, нали?
Така е. Но пък рядко се намират, ако не умрели на улицата. Има ли резултат кастрацията на кучета до момента?
Очевидно няма. Очевидно няма. И очевидно София е столица на биологичните рекорди. Защото се случва кастрация на кучета до родът. Това е много странно, надявам се да не прозвучи така пред Делигненски Болхун, но много странно непорочно зачатие. След като може едно кастрирано куче да роди, значи се е случило чудо. Трябва да се кандидатства за някакви рекорди, нали, в този ред на мисли. Имам десетки сигнали от хора, които са снимали кучета, които са маркирани като кастрирани и са ги снимали с техните малки кученца. А казвам, това е чудо. София е град на чудесата.
Прав сте, има такива примери. Господин Джамбаски, какво излиза сега, че гражданите на Малинова долина били виновни, че са хранили бездомните кучета?
Да, гражданите са виновни, че не са ги изяли. Това е на сериозно твърдение. Няма как да погледна него сериозно. Това за мен е опит на администрацията да излезе от неловкото положение, в което сама се е поставила. Защото, съгласете се, нали, проблема от много години, от годините назад. Но край на краищата имаме едно и също управление на града вече 6 години, което напълно съвпада с управлението на държавата вече от 3 години. Тоест всички необходими законодателни промени, промени в наредби, промени в устройствени планове на администрация би трябвало да бъдат свършени. Това са 6 години. За 6 години, ако не можеш да осъзнаеш, че имаш огромен проблем в града, в който човеците се борят да оцелеят сутрин, правейки се от глутници, бездомни и кучета, значи нещо не виждаш в това управление. Така че оправданието с хората, които ги били хранили, е което не съществено. Ако има такива, да, би трябва да бъдат глобявани, ама трябва да бъдат глобявани и хората, които не си регистрират домашни животни. Трябва да бъдат глобявани и хората, които разхождат домашни животни, които, между другото, някои от тях имат размерите на коне и силата на коне, и ги разхождат без наморници, без нашиници и без къси поводи, на каквито са задължени да ги носят, да ги бъдат, прощавайте. Така че всички тези неща трябваше да се случват и сме го повтаряли много пъти, пък ще го повторим. Не виждаме администрацията по улиците, по парковете, по градинките на София, където да проверява документите на собственици на домашни животни. Когато един човек иска да има свое домашно животно, трябва да бъде отговорен. Първо към себе си, второ към своите съграждани и сънародници и трето към животното, което гледа. Тоест, администрацията е абсолютно задължена да минава, да проверява и да глобява. Тя не го прави. Не знам дали направи впечатление, бяха даже предвидели бюджета за тази година да намалят бройката на регистрираните домашни животни. Вероятно София има повече от 10 000 домашни животни и има регистрирани не повече от 5 000. И администрацията, за да не ходи да събира парите, да не ходи по градинките да ги гони, ами да си удобно в кабинетите и да си цъка в интернет и в Фейсбук. За това те се опитаха да намалят тази бройка, се противопоставих, поне успях да постигна, да преборя не само не намаление, но увеличение на предвидената бройка лесени домашни животни. Докато не се регистрират всички кучета, докато не се организира това да няма приток на домашни животни към улиците, ще има и бездомни. Очевидно, операцията не е ефективна. Очевидно се прави през пръсти, очевидно се крадат пари. Някъде слушах един ветеринар от Светловци да обяснява, че понеже нямали пари и кастрира кучета наполовина. Не съм ветеринар, не съм биолог, но някакси не мога да си представя как се кастрира едно животно наполовина. Този процес ми се струва неефективен и очевидно неефективен. След като има толкова много бездомни животни в улиците, които застрашават живота и здравето на хората.
Да,
тези хора, които са работили в годините назад, очевидно са неспособни и безотговорни. И двете.
Това е не само местен проблем на София, това е национален проблем и за този проблем трябва да има национална програма за справяне с бездомните кучета.
В България има програми за всичко по 10. Аз съм убеден, че има така национална програма, която е била прегледана от съвети на старейшини, на мъдри глави, които са разисквали на дълго и на широко, които са нанесли вътре мъдри, необходими навремени поправки, само че тя никога не е заработила. Защото тия всичките неща трябва да се прилагат на практика. И по тях трябва да се работи. Програми много. За борба, за кастриране, за обезпаразитяване, за миене с шампуан, за други такива полезни за програмата неща. Тия програми се пишат от група хора, за да имат тия хора работа и да взимат хонорари. Тия програми са очевидно неефективни. След като имаш ти повече от 10 000 бездомни животни, които ядат човеци, значи тия всичките програми, толкова ги написал, би трябвало да ги вземе и да ги сложи някъде на тъмно и скришно място. Казвам го любезно, защото съм по радиото.
А политиците не правят ли така с всеки един проблем, който не могат да решат, прехвърлят го на гражданите?
На стара максима е, че когато не знаеш какво правиш един проблем, правиш комисия, която събира да излучи подкомисия, която изследва задълбочено проблема, в резултат на който хората по улиците на София ходят с павета, с тояги, правят се с чанти и така нататък. Има ли кучета на улица? Има. Хапат ли човеци? Хапат човеци. Има ли програми? Има. Има ли ефект от тях? Очевидно няма. Е, като няма, значи тези всичките програми, аз ви казах къде трябва да се сложат и да почне да се работи най-сетне, наистина както се море. Установяват се агресивните животни и се приспиват. Съответно, паралелно с това, пускат се сигнали в прокуратурата, да се провери дейността на дружествата в годините назад, когато се установят виновни лица да бъдат подведени от отговорност и да им бъде търсена и финансова, и наказателна отговорност. Защото този човек, който сега го нахапали възрастния, на 88 години, даже не мога да си представя какво му е, мога само да гадая, но си представете какво ще му върне на него здравето, спокойствието, самочувствието, живота и така нататък.
Господин
Чернавски,
да, вие организирате протест на 1 април сега в неделя. За какво ще бъде този протест?
Ай, рядко ще смеем темата. Този протест ще бъде срещу своеволието на монополите, срещу това, че те обират българските граждани и изнасят парите на българите в чужбина, защото и ЕВН, и ЕОН, и ЧЕС, и Софийска вода са чужди дружества, чужди монополни естествени дружества, които ние не можем да изберем. Все са ни настрапани, те ни висят на шията. Ние не можем да изберем кой да ни доставя водата. Има една единствена тръба, която кара питейната вода и понякога има тръба, която държа каналната, ама понякога не винаги. И понеже ние не можем да си изберем тези натрапници, които са ни тропосани на връзка с времето, те си обявяват цени каквито си искат, сметки каквито си искат и общо взето мародерстват българските граждани. Това 1 април е чудесен техен патронен празник. 1 април, понеже е световният ден на лъжата, а не на шегата, поне те сериозно се шегуват с нас, между другото, може да бъде обявен за техен патронен празник, празник на монополист, празник на всеки, който може да прави в България каквото си иска. Да си носи електромерите в Чехия за калиброване, въпреки че тук има десетки институции по метрономия, които могат да калибрират един такъв уред отлично. Да задължава българските граждани да се сменят в софийските случая, да се сменят водомерите на 5 години. Абсолютно измислено условие, което пак пълни джоба и хазната на чуждата френска компания Софийска вода. А да обявяват каквито цени си поискат да развиват. В световен мащаб имате огромна криза на вода. Водата, питейната вода ще става все по-скъпа и ще стане по-скъпа от петрола. Софийска вода, представете, се смята за нужно да разлива 67% от нашата вода по улиците на София. Излишно не следва от това. Водата, която излиза от язовира, струва 2 стотинки. Софийска вода ни я продава за 1,80 лв. Разликата между 2 стотинки и 1,80 лв. Отива за заплати от 30 000 евро, отива за чипове, чисто нови купени, такива високопроходими били, разбирате ли, сено директор на Софийска вода, който е язовира там да плува с него. отива за това да купува кавърчета, такива кламери и други всякакви глупости от чужбина, но ние плащаме за тия техни приволни забавления и занимавки. Плащаме пред това добре.
Ангажирате ли се
призоваваме да... българските граждани да дойдат нас заедно да протестираме сериозно срещу монополите?
Ангажирате ли се и да протестирате срещу проблема с бездомните кучета?
Разбира се, тази кампания се водим, имаме, може да погледнете нашите документи и страницата на организацията. Този проблем сме го поставили, го преследваме от може би 4 години. Направили сме такава кампания, кучетата или децата ни, ние сме си казали избора. И той не е в полза на безотговорността на администрацията и в никой случай не може да приемем, че живота, здравето и психологическото спокойствие на бездомни животни са по-важни от живота, здравето и бъдещето на децата и изобщо на хората в България и в София. Част.
Добре, благодаря ви, господин Джамбаски, за това интервю. Хубав ден. Разговарих с Ангел Джамбаски, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО-БНД по темата с бездомните кучета в столицата и в страната.